Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji popote ulipo, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tarehe 20 mwezi Agosti mwaka 2019, tumejaja hapa studio nambari 15. Jina langu ni BMJ Muridi.
Nalo langu Harrison Kamau. Nikitumai kwamba popote ulipo Jumanne yako inaelekea vizuri kama yetu ilivyo. Hali najua ni sawa kabisa, ambapo tunaenda kuangalia mambo ambayo yametuzunguka kutoka mbali na karibu. Na tutaelekea huko DRC, ambapo tutaangalia shughuli za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola zinaendelea vipi. Na vile vile huko nchini Kenya, naelezwa kwamba baadhi ya viongozi wanalalamika, wanasema kwamba mambo ya kamari patapotea. Irudi tena, sijui labda kuna njaa kule mashinani. Wanasema kwamba shughuli hiyo irejeshwe tena. Na vile vile
ndio namna pia tuna, kama ilivyo ada, tutakuletea barazani, ambapo tutajumuika kwa pamoja pamoja na wasikilizaji na wadau mbalimbali, tukizungumzia kama ile taaluma au elimu inayotolewa katika vyuo vikuu inawasaidia kama ambavyo inatarajiwa wale wanafunzi wanapotoka kwenye vyuo hivyo. Kwa hivyo kama ilivyo ada, pia tutakuletea kama una kazi tukisafiri mpaka kule Mombasa. Kwa hivyo unaona kama show imeshona kweli kweli.
Na unajua haikuishi bila muziki.
Haiwezi isha bila
muziki. Bado muziki utaanguka ndani ya vyuo.
Na tutaangalia pia yanayovuma mitandaoni na mambo kama hayo. Sijui tuende mpaka DRC kwanza.
Moja kwa moja tuungane naye Salehe Mwana Milongo. Karibu sana kwenye VOA Express, Salehe. Hebu tueleze mambo yapi haya kuhusiana na Ebola. Je, mataifa ya magharibi yanasemaje kuhusiana na vita dhidi ya ugonjwa huo? Salehe, sijui kama unanipata. Inaonekana kidogo kuna matatizo ya mawasiliano, na kwa sekunde chache tunajua nina uhakika tutaungana naye tena.
Lakini labda kidokezo tu ni kwamba yale ametuarifu Salehe Mwana Milongo ni kwamba mkuu wa USAID, wajua kama hilo ni shirika
la misaada
kutoka hapa Marekani, ambalo huwa linatoa misaada katika maeneo mbalimbali duniani kote, lakini sasa tukiangazia Afrika, ni kwamba mkuu wao amekutana na rais Felix Tshisekedi. Mnavyojua ni kwamba, wasikilizaji, hali ya Ebola imekuwa kidogo inaleta wasiwasi, hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo DRC. Kwa hiyo ndio sababu kuna juhudi za kila aina za kujaribu kuhakikisha kwamba ugonjwa huo unakabiliana nao.
Na sijui BMJ, ripoti za wiki iliyopita kwamba tiba, kuna dawa fulani walisema kwamba imetibu, na kukawa na furaha kusemekana kuna mama na mtoto wamerejea nyumbani kwamba wamepona. Sijui mambo ya dawa hiyo ilienda vipi, ama chanjo hiyo
iko. Wanaeleza kwamba bado zinafanywa majaribio, lakini kulikuwa na hiyo hali ya kufurahi kuona kwamba kuna mtu ambaye anasema mimi nimepona na mtoto wangu amepona. Alafu yule afisa mkuu ambaye anashughulika na masuala ya Ebola kutoka Umoja wa Mataifa, naye akasema kwamba ile dawa na, ni chanjo aina mbili ambazo zinasemekana zinafanya kazi 90%. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Na kwenye mpaka Kamau, kwenye mpaka wa DRC na Rwanda na vile vile Uganda, anasema kwamba Salehe Mwana Milongo sasa yuko kwenye laini ya simu. Salehe, tueleze nini haya, imekatika tena, nasikia mawasiliano tatizo. So nilikuwa nakueleza kama kwamba katika kwenye mpaka wa DRC na Uganda na Rwanda, kuna hali, kuna taarifa zinazoeleza kwamba wanataka kuwapiga ama kuwachanja, kutoa chanjo kwa wale ambao, hasa wale wafanya biashara ambao wanavuka mpaka, ili kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauenei kwenye nchi zingine.
Na unajua, unapozungumza mambo ya chanjo, ni kwamba ilikuwa kwamba wafanya kazi ama watoa huduma za afya kwanza ndio wanapata chanjo. Lakini mambo ya chanjo nayo yana historia yake, kwamba anayepata chanjo ama anayehudumu ama anayehudumia wagonjwa wa Ebola lazima awe hana historia ya Ebola yeye mwenyewe. Kabla kupata chanjo, iwe kwamba katika maisha yako wewe haujakuwahi kabisa kukutana na Ebola na hauna historia yoyote ya Ebola. Sasa ukishapata chanjo, basi pale ndio unakuwa unaweza kuhudumia wenzako walio na Ebola. Na sasa kisichojulikana ni kama ukipata ile chanjo ya Ebola, wewe mwenyewe unakuwa kwamba haikupati sasa unapohudumia waliopata ama walio wanaugua Ebola.
Hebu turejelee tena taarifa yetu hiyo. Naona manake mawasiliano na Salema na Milongo akiwa huko Kinshasa yameleta shida. Nafikiri kama kuwaeleza tu wasikilizaji ni kwamba yule mkuu wa USAID amekutana na Rais Tshisekedi kule Kinshasa na wote wakakubaliana pia na waziri au maafisa wa afya katika serikali ya Tshisekedi, na wakakubaliana kwamba Marekani itaongeza msaada katika kupambana na hali hiyo huko mashariki mwa DRC.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa moja kwa moja tukitoka kule Kinshasa tunaenda hadi Nairobi ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuambie hali ya mchezo wa pata potea ama kamari, vipi mambo ya betting kule nchini Kenya?
Ni kweli ulivyoeleza Harrison ni kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikikaza kamba hapa kwa wachezaji kamari au michezo inayoita pata potea. Na sasa serikali ikaeleza kwamba michezo hii vijana wameingia sana na hawafanyi shughuli za kujenga taifa, wanajiingiza katika mchezo ambayo ina athari kubwa, nyingine hasi na nyingine ambayo ni kidogo sana ni chanya. Lakini sasa baada ya waziri Matiang'i kueleza kwamba makampuni haya sasa itabidi yapate leseni upya, sasa wabunge wanaeleza kwamba huenda kuna mkono wa siri hapa. Huenda serikali inataka kuyangamiza makampuni makubwa kama vile SportPesa na Betin, ambayo ni makampuni makubwa sana ambayo yamekuwa yakisaidia sana kuza talanta na vipaji vya wachezaji hapa nchini Kenya, pamoja na kufadhili timu kubwa za michezo hapa nchini Kenya kama vile Gor Mahia na FC Leopards. Lakini sasa wabunge wa Kenya wamezungumza leo na wakaeleza kwamba serikali lazima jitokeze waziwazi kueleza kiini cha kupiga marufuku kampuni za uchezaji kamari. Hebu tumusikilize seneta wa Kakamega Cleopa Malala na Boyle.
It is approximated that the government is losing 1 billion every month. Kenyans need to know, for example, that Betin and SportPesa only paid close to 10 billion.
Na huyo ni seneta wa Kakamega Cleopa Malala akieleza kwamba mwaka uliopita makampuni haya mawili yaliwekeza ushuru wa takriban shilingi bilioni 10 kwa serikali ya Kenya, na hivyo basi hawaoni haja ya serikali kueleza kwamba makampuni haya mawili hayajakuwa yakilipa ushuru, na pasiwepo na stakabadhi zinazoonyesha kwamba makampuni haya yamechangia sana na yamechangia sana katika maendeleo ya nchi kwa kulipa ushuru. Lakini vile vile
Wandera, subiri kidogo kabla ya kumleta huyo mwingine, labda kwa wasikilizaji wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, ni kwa nini wabunge wamepata kwamba ni muhimu sana kufanya kikao kama ulivyonieleza wameketi ingawaje vikao vya bunge havijaanza? Ni kwa nini wanaona kwamba kuna hali ya kama ni lazima ifanyike sasa hivi kurejeshwa kwa michezo hii?
Wabunge na maseneta, jinsi ulivyoeleza BMG, ni kwamba kwa sasa wako kwenye mapumziko ya mwezi mmoja, na hivyo basi hamna vikao vya bunge vinavyoendelea kwa sasa, lakini wamekutana katika mgahawa hapa Nairobi na ukaeleza kwamba swala hili ni swala ambalo ni vito zaidi, kwa sababu kampuni kama SportPesa na Betin zimewaajiri vijana wengi wanaofanya kazi katika makampuni hayo, na sasa vijana hawa na kazi, vijana hawa wamerudi katika mitaa na wataangamiza watu katika jamii. Na hivyo basi kama watunga sheria hawatoketi pale kitako wakiangalia serikali ikiongeza mzigo kwa Wakenya, kwa wale ambao hawajapata kazi. Na hivyo basi wao watahakikisha kwamba serikali inaingilia kati na kuhakikisha kwamba vijana hawa wanarejeshwa kazini, kwa sababu ina athari ambayo huenda ikaleta masaibu katika jamii ya Kenya. Hebu tumsikilize Babu Wino, mbunge wa Embakasi Mashariki, anavyoeleza.
So many youth in this nation, so many university and college students have been complaining, crying, gnashing their teeth for not getting sufficient or enough money.
Huyu ni mbunge wa Embakasi hapa jijini Nairobi, Babu Owino, akieleza kwamba vijana wengi wamepoteza kazi katika makampuni haya, na hivyo basi iwapo hali hii itaendelea, huenda pakawa na athari kubwa sana kwa taifa, kwa sababu vijana ni kiungo muhimu katika maendeleo ya nchi. Na hivyo basi serikali kila wakati inaposema kwamba tunataka vijana wapate kazi, hali hiyo inafaa kudhihirishwa katika mtindo wa kuwapa vijana kazi. Lakini seneta mteule katika bunge la Kenya la seneti, Isaac Mwaura, anaeleza kwamba serikali ni sharti hakikisho kwamba hamna njama ya kuangamiza watu fulani wanaoendesha makampuni haya.
SportPesa is not just doing sports. They are very much involved in corporate social responsibility, and we are not talking about future plans, we are talking about things that have happened. For example, they have been supplying.
Huyo ni seneta mteule Isaac Mwaura akieleza kwamba makampuni haya yamekuwa yakihakikisha kwamba hata jamii za watu ambao wana ulemavu wanapata msaada mkubwa. Lakini sasa, mpaka sasa, kulemazwa kwa juhudi hizo kutaathiri sana hata misaada ambayo jamii ya walemavu imekuwa ikipokea hapa nchini Kenya.
Shukrani sana Kennedy Wandera, tutaendelea kushirikiana na wewe kujua ni nini kitatokea. Na labda sekunde moja tu, kama hujaondoka, serikali yenyewe imesema chochote? Sekunde tano hivi.
Hamna chochote kinachotoka kwa serikali. Kile ambacho imekisisitiza hapo awali ni kwamba basi ni sharti makampuni haya yafuate sheria na kupata leseni za kufanya kazi nchini Kenya.
Shukrani sana, basi tutawasiliana baadaye katika matangazo yetu. Twende sasa kwa habari za dunia.
Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema kuwa anatumai maandamano ya amani yaliyofanyika Jumapili iliyopita yatafungua ukurasa mpya baada ya karibu miezi miwili ya malalamishi dhidi ya serikali. Maandamano nchini humo yalianza baada ya pendekezo la mswada wa kupelekwa kwa washukiwa wa Hong Kong kwenye mahakama ya China bara, huku yakigeuka na kuwa yenye ghasia ambazo zimezusha mzozo mkubwa zaidi tangu Uingereza iliporejesha utawala wa Hong Kong kwa Beijing mwaka wa 1997. Waandamanaji tayari wametoa masharti kadhaa kwa serikali, yakiwemo kuondolewa kwa sheria ya kuwapeleka wafungwa China bara, uchunguzi huru kutokana na madai ya ukatili wa polisi wakati wa maandamano, kusamehewa kwa zaidi ya wafungwa 700 waliokamatwa wakati wa maandamano.
Kwingineko ni kwamba dazani za wakimbizi kutoka mataifa mbalimbali wamekusanyika nje ya ofisi za shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR mjini Jakarta, Indonesia, ili kuomba msaada wa kupelekwa katika nchi zitakazokubali kuwapokea na kuwapatia hifadhi ya kudumu.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makazi yake mjini London, la Syrian Observatory, limesema hivi leo kwamba waasi wameondoka kutoka mji mmoja wa kusini mwa jimbo la Syria la Idlib na kutoka ngome yao ya mwisho katika mkoa jirani wa Hama kutokana na mashambulio ya wanajeshi wa serikali wanaosonga mbele. Kutekwa tena kwa maeneo hayo itakuwa ushindi mkubwa kwa Rais Bashar al-Assad, kwani huyo hayo ni maeneo ya kaskazini magharibi ya mwisho yanayoshikiliwa na waasi huko Syria. Syria Observatory na wanaharakati wa majimbo hayo wanasema wapiganaji wameondoka kutoka mji wa Khan Sheikhoun baada ya mapigano makali ya ndege za kijeshi za Uturuki.
Na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linanaani kile ambacho linakieleza kuwa ni kupata ushindi wa kisiasa kutokana na suala la kuwaokoa wakimbizi katika bahari ya Mediterranean, wakati mivutano ikiendelea ndani ya meli zilizokwama zenye wakimbizi nje ya pwani ya Italia.
Pende ni kupende hadi tufanane, kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoya ni feo, udoya ni deo, nie udio. Menyama difao, menyama difao, nie udio. Oh baby lo 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 lo, your love is gonna make me go lo 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 lo. Anywhere you lay I go for lo lo lo, I gon love you today, tomorrow.
Oh baby, no, 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 no. Your love is gonna make me call, no, 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 no. Anywhere you day, I go for, no, no, no. I go love you today, tomorrow, bro, bro. Baby, come, so, no, no.
Ya kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15. Unasikia chini kwa chini huo muziki, kama ni ishara kwamba tumeingia katika barazani.
Ndio, na katika barazani leo tunaangalia swala ambalo kwa kweli limekuwa kwenye vinywa vya wengi, swala la je, masomo ya vyuo vya juu vya masomo, je, yanaendana na maisha ya kawaida mwanafunzi pindi anapomaliza masomo hayo? Yani mambo anayojifunza yanamsaidia moja kwa moja katika maisha ya kila siku, ama labda ni masomo tu, elimu inaingia kichwani lakini haiendani na maisha ya kawaida,
inatoka, inaingia hivi na inatoka kwa njia zingine bila manufaa yoyote. Lakini kwenye laini za simu tuko na washiriki katika barazani hivi leo. Jacqueline Adhiambo, huyu anafanya na Shining Hope for Communities in Kenya, ufupi wake ni SHOFCO, na yuko kule jijini Mombasa. Jacqueline Adhiambo, karibu kwa VOA Express, ushiriki kwa barazani. Na vile vile tuko naye Freezy Fighter Bushiri, anasema yuko kule Zanzibar, Tanzania.
Karibu Jackie, tuko nawe kwenye laini. Jackie Adhiambo. Freezy Fighter Bushiri ukiwa Zanzibar, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, naona kwamba tayari pale awali ulikuwa umeandika ujumbe kupitia Facebook kwamba elimu anayopata hawasaidii, kwani somo na vitendo vya study vya kazi havionekani kuwasaidia. Sasa kwako wewe Freezy Fighter, unasemaje? Inaonekana kuna shida kidogo BMJ na matatizo.
Jacqueline Adhiambo, uko nasi? Shofko, uko nasi hapo Mombasa?
Hebu naomba labda tujaribu tena kwa njia ya simu kuwatafuta, labda tukijaribu mara ya pili itakuwa labda laini itakuwa sawa kabisa. Lakini BMJ, kama ilivyo ni kwamba kwa kweli wengi wanafunzi, hata kama siku za karibuni nchini Kenya, kutokana na vyuo ambavyo vinatoa masomo tofauti ama elimu tofauti, taaluma tofauti, kumekuwa na malalamishi kwamba kuna baadhi ya taaluma kabisa ambazo hata hazipo katika maisha ya kawaida, kwenye ajira hakuna kazi kabisa. Kwa hivyo kuna swala hili ambalo kwa kweli naona wengi wamelizungumzia. Na kabla ya kuwapata wageni wetu ambao tutazungumzia kwa kina, naona vizuri tuendelee kuangalia baadhi ya maoni kutoka kwa.
Lakini kama hata kabla hujaanza kuyasoma, pia nichangie niseme kwamba katika nchi hizi za Afrika Mashariki na Kati tumeona vijana wengi kabisa wanapotoka kwenye vyuo hivi inakuwa kwamba wanapiga ino ile tamaking, wanatembea kwa barabara mpaka viatu vinakwisha visigino. Jacqueline Adhiambo, karibu kwa barazani. Tueleze tu maoni yako kuhusiana na mada hii, kwamba yale yanayofunzwa katika vyuo vikuu yanawasaidia wanafunzi hawa katika maisha yao ya baadaye kweli?
Kuchangia kwangu, naona vyuo vikuu, yale ambao watu wanafundishwa katika vyuo vikuu haisaidii kabisa katika maisha yao, kwa sababu wanatoka kule, wanachukua miaka mingi katika vyuo vikuu. Kuna mara nyingine wanachukua miaka minne, mitatu, miwili, na mtoto anatoka kule anarudi mtaani, hakuna chochote anachofanya. Hata kama kapa katika mtaa wetu wa mabanda wa Bangladesh, unapata kwamba tunao watoto wengi sana ambao wamehitimu katika nyanja mbalimbali katika vyuo vikuu, lakini kazi hamna. Watoto wanabaki wanafanya kazi za kawaida, kubebea watu maji, kwa nyingine kufuatilia watu kuni, kufulia watu nguo, na ukiangalia ni mtoto ambaye ana cheti cha chuo kikuu, tena chuo kikuu ambacho kinatambulika katika nchi yetu ya Kenya.
Jacqueline, hivi karibuni serikali ya Kenya imebadilisha mtaala wa kielimu kutoka 844 kuingia 6, nafikiri 3, 3, tatu kitu kama hicho. Sijui kama mtaala hukumu pia wa elimu unazingatia mambo ambayo tunayazungumzia kwamba sasa elimu itaendana na maisha ya baadaye ya baada ya kutoka shuleni. Sijui kama mambo haya yamezingatiwa.
Kwa mtazamo wangu naona huu mfumo mpya pengineko utaweza kuzingatia, kwa sababu uko tofauti kidogo na mfumo wa kitambo. Kwa sababu huu mfumo mpya unapata kwamba unahusisha mzazi, mtoto na mwalimu. Ina maana sote watatu tunachangia hili jambo kwa pamoja. Hivyo kwa mtazamo wangu ninaona kuna uwezekano ya kwamba kunaweza kuwa na tofauti kidogo kama tutazingatia vile ambavyo ipo kwa sasa hivi.
Na labda tuangazie kidogo bado tukimtafuta huyu mwenzetu kutoka huko Zanzibar ambaye alikuwa shiriki Freeze Fighter Bushiri. Tukae na wewe Jacqueline, ni mafunzo au ni taaluma zipi ambazo zinafunzwa hapo ambazo unadhani kwamba hata kama kungekuwa na nafasi za kazi bado mafunzo hayo hayangekuwa na maana katika kwa mwanafunzi katika maisha yake?
Tuseme kwa mfano kama somo la hapa Kenya tunalia, hapa nchini Kenya tunalika labda home science, unapata kwamba ile inaweza kumsaidia tu mtoto kufanya biashara za kawaida, lakini pia inaweza kumsaidia katika hali ya kuajiriwa. Kwa sababu gani? Kama mimi ninatoka katika maeneo ya pwani, kweli tuko na mahoteli ambazo zina watalii wengi, lakini kwa mambo ni kwamba wale watu ambao wanatoka katika vyuo vikuu kila mwaka ni wengi kushinda zile hoteli ambazo zipo na zile hoteli ziko pale pale ajiendezeke.
Kwa kweli unavyosema na kubaliana nawe, na kidogo pia tuangalie, naona kuna maoni mengi ambayo yametolewa kupitia mtandao wa Facebook. Freeze Fighter huyo Bushiri kutoka Zanzibar anasema wanayopata haiwasaidii, kwani somo na vitendo vya study vya kazi huishia kule masomo ya msingi ama primary.
Naye huyu Exundi Nagi anasema yuko kule Arusha Tanzania, anasema hapana, haiwasaidii kwa dunia hii ya leo, inatakiwa kupewa mafunzo ya mtu kujitegemea badala ya kusoma historia ya vitu.
Sombi Mtembi wa kutoka Singina anasema hapana, haiwasaidii, maana wanafunzi mafunzo hayo ni yale ya kuajiriwa tu, na mwanafunzi akitoka chuoni hakuna kazi na wanaishi mitaani.
Na kumalizia, Constantine Joseph Sahani anasema hakuandika chochote, lakini mafunzo ya vioni nafikiri ulikuwa ushaangalia hilo. Basi tukushukuru sana Jacqueline Adhiambo, naona muda wetu umekimbia. Huyo Jacqueline Adhiambo kutoka Shofco, Shining Hope for Communities, jamii za Kenya, akiwa kule katika eneo la pwani ya Kenya. Basi tusikie ngoma, twende moja kwa moja kwa Ali Kiba anakuambia mwana, twende kazi.
Kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio wote wanakulilia, mtoto pekee yako nyumbani. Kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio wote wanakulilia, ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure tena, kimwana kimwana hujui kuchuna, na zile lawama za wale walokuzoeza ulikuja jana, na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale utofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Tena bure yule wa jana, wa jana leo wa jana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Bado mtoto kwa mama jayajua mengi, wende tezi na omo marije ungamani. Amesema sana mama, dunia tamba ya popu, kuna sali na shubi, ujana giza na nuru. We mwana, wewe mwana, mwana jeuri sana, ulichokipata huko pata, umekosa ulivyo acha. Kwa baba yako mwana, na mama yako mwana, kwa vichache ulivyo vitaka,
sana. Mashallah, so guitar.
Anaondoka chini kwa chini hapo mwanamuziki Ali Sale Kiba. Huyu alizaliwa mwaka wa 1986 kama au sijui kama ulikuwa
wakati huo. Nimesoma sana, naenda kumaliza shule ya upili.
Ni mtoto wa Kigoma huyu, kule mpakani wa nini, wa Tanzania na nafikiri na Burundi, huko pande hizo za chini za juu.
Anaangusha vitu vizito sana jamaa huyu.
Vizito sana. Safi kabisa. Naona kama una sweat hapa studio. Lakini nikupe nafasi upumzike kidogo. Tumkaribishe Kioko. Kioko amezungumza na baadhi ya watu kule Mombasa, akizungumzia hasa vijana wanavyoingia katika biashara ya kuuza kwenye mitandao. Imekuwa popular sana.
Imekuwa sasa ndio jambo ambalo liko ama lina trend kweli kuuza biashara. Unajua hata hapa Marekani maduka fulani makubwa makubwa yameanza kufunga kutokana na kwamba biashara imeelekea
kwenye mitandao. Kina Amazon wamechukua usukani. Naam. Na nani da. Kwa hivyo tusikilize huyu mmoja wa wasikilizaji wetu pia ambaye anazungumzia biashara hiyo.
Wakati mmoja nikiwa kule shuleni, niliweza kupatana na kijana mmoja rafiki yangu ambaye tulikuwa tunaishi pamoja kama roommate. Kwa mara ya kwanza nilikuwa naona akijihusisha na biashara za online pale. Sasa wakati mmoja nikataka kujua zaidi hasa huwa anachofanya. Akanielezea kwamba yeye huwa anafanya kazi kwa Jumia.com ambapo huwa inahusika na kuuza vitu online, kuuza vitu kama electronics, furniture. Nikafanya mwezi wa kwanza sikufanikiwa vile, nikatia bidii. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili nikashika jinsi mambo yalivyokuwa yanafaa kufanywa. Nashukuru sana kwa sababu niliweza kufanikiwa, na kwa sasa mimi nimekuwa nikifanya Jumia kwa zaidi ya miezi 8, na angalau kila mwisho wa mwezi upata pesa kiwango fulani ambayo kunisaidia kukidhi mahitaji yangu. Nawahimiza vijana wenzangu wajikaze kuzingatia mambo ya teknolojia, mambo ya online. Maana nimeona kabisa ni mambo ya kweli, imenipa kazi, imenipa pesa, maisha imekuwa sawa. Nahitaji tu uwe na your national identity card, then na ukuwe tu na agent mwenzako tu, atakurifa, atakuregister na kila kitu itakuwa sawa. Kisha kuna ile training ambayo huwa anatrain watu kule Nairobi. Sasa niliweza kuzuria mafunzo yao kule pande ya Westland Nairobi. Kazi kwa sawa kabisa. Ya imegundulwa kwamba social media platforms ziko na a lot of influence. Sana sana manake watu wengi siku hizi hujihusisha sana mambo ya simu, mambo ya laptop, mambo ya kompyuta. Wanatumia wakati mwingi sana wakiwa katika mitandao ya kijamii. Anapopitia katika zile vyombo vya jamii, sasa anapatana na zile adverts za vitu kama Jumia. Unapata pale kumepostwa TV moja nzuri sana, bei yake kwa sawa kabisa, anaipenda. Akishapata kile pale anaenda anauzia, atatap pale apate information ya jinsi anavyo anaweza pata kile chombo. Atapata contact zen pale majumu ya captain, alafu client ni customer mwenye ambaye anataka kununua hizo vyombo. So wakati pale unatumia mitandao ya jamii, manake Jumia wao hutumia sana kujihusisha na mambo ya biashara, utapata rahisi sana kwamba watu wamegundua kwamba social media platforms ziko na lot of influence, na kwa hivyo wameteka advantage na wakaamua wacha wajimarket kupitia hizi mitandao za jamii. Mtu anaweza kujaribu vizuri sana, hata akiwa shule unaweza songa mbele sana.
Ni kama huna kazi kipindi hicho au makala ya kama huna kazi, kutoka kwake Kioko akiwa Mombasa.
Yanaitwa mambo ya kujituma, ni kujituma kwenye mitandao ya kijamii, na kweli imekuwa ni duka ya watu wengi na ajira pia. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, nikiwa na BMJ Muridhi mwenzangu hapa, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.